Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Ninsab ċerta illi l-artikli li għażilt illum ser ikunu wkoll ta' interess għalik. Artikli illi sibt mir-rivista Għajn Sielhem tul is-snin, kif ukoll għal din l-iskeda tal-festa mir-rivista tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe illi l-għaqda toħroġ darba fis-sena għall-okkażjoni tal-festa titulari tagħna. Nibda l-programm tiegħi dal-għodu bl-aħħar parti mill-artiklu ta' Alexander Lateo bl-isem ta' Għajn Sielhem ta' Tfuliti, tifkiriet 1972-1976. Dall-artiklu jinsab fir-rivista tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe tal-festa ta' sentejn ilu, jiġifieri dik tal-2012. Inkomplu nsegwu tifkiriet illi taf toffri il-ħajja, kemm sbieħ u xi kultant mhux daqshekk sbieħ. L-ewwel u l-aħħar Peter Ross. Xi ġmiel ta' raħal meta il-widien u l-eliqi jerġgħu iħadru u ikeċċu n-nixfa tas-sajf. Xi ħlewwa tisma maż-żerni srieda iħabru sbieħ il-jum u daqsxejn ta' għasfur b'sidru aħmar janni għal-għenija isejjaħ lis-sieħba. Fix-xhur ta' Ottubru u Novembru fir-raħal kien ikun hemm speċi ta' fernezija u kompetizzjoni min kien ser jaqbad l-akbar numru ta' Peter Rossi. Ma nafx min kien li l-ħija u lili selfilna trabok. Poġġejna kanarin bħala lixka, samna tina u ednija fin-nazba ta' trabok. Kienu xi satejn ta' wara nofsinhar b'xemx tiżreġ bl-aħnina. Stennejna mimduda mistoħbija għaddel ta' siġra tar-rummin. Għajni marred bija xin f'daqqa waħda hija iwerżaq twerżiqa tal-ġen, qomt u ġrejt warajh għal ħdejn it-trabok. Rajtu għall-ewwel darba mill-qrib, maqbut u mifxul. Il-ħmura ta' sidru stħajjil ta' dem u naħlef li rajt dema niżla minn għajnejh. Forsi dan kollu ma kienx għajr proċess tal-immaġinazzjoni fertili ta' tifel ta' 7 snin. Niftakar f'dak il-ħin, f'qalbi nibtet mistoqsija, għaliex? Għaliex maħniex kapaċi inħarsu u nitax u Peter Ross jaqbess ħabriki minn fera għall-oħra, mingħajr ma nnislu f'qalbna il-ħtieġa li naqbduh? Poġġejni ħġogħaġġa kbira, għax ħsibna li jkun aktar kontent. Madan ukollu kompla jissielet. Għalhekk bil-ġwienaħ biex itir ħieles, ħsibt waħdi. Dakinhar filgħaxija, waqt li sejrin għal ġol pjazza. Niġbdu warajna il-karretta, hija qalli: Sandro, ħaris leh fil-gaġġa u naħlef li rajt dema niżla minn għajneh. Ftaħt il-bieba, pespis li waħda bħalli kieku bratta ħajr, u tar minnu fih. Is-sigaret infami fuq il-bejt tal-knisja l-qadima waqt il-mota ta' nofsinhar kienet l-idea esklusiva u kapriċċuża tagħha. Lotja tal-ħelsi lil Peter Ross kienet l-idea tagħna tnejn. Kien l-ewwel u l-aħħar Peter Ross. Ħarisna lejn xulxin, dbissimna u mingħajr ma lissinna kelma oħra ġrejna b'heffa lejn il-pjazza għat-telliqa tal-Borrejs. Sħaba sewda. Iż-ziffa ħelwa ta' Mejju kienet qajjem ġofina il-lebliba għat-tajra tal-karti. Kulħadd bilġri jara kif jiddobba qasba għas-salib win-nofs qamar u jixtri l-karti tal-kulur minn għand Giuseppi l-Purtinar. Jekk mat-Taljani, ovvjament it-tajra kienet tkun ħadra bajda u ħamra. Jekk mal-Ingliżi jew xi ħadd mill-familja l-Amerika, ħamra bajda u blu. U jekk irbaħna l-kampjonat, bajda u sewda, b'demba tal-istess kulur. Din tal-aħħar kienet il-favorita tiegħi. X'qawsalla tal-win u kif konna nkunu mitlufa bl-ispaga f'idejna, bħarsa ta' gburija jekk tagħna telet il-fuq, u bejra jekk ozzot u saret midbiċċa. Sirt qisek laċ-ċomu, mela ma tarawx fejn timxu, kienet werża omna waqt li ddewwielna l-ġrieħi ta' jdejna u saqajna. Ħarsitna kienet tkun fuq it-tajra biss, u bħala konsegwenza konna nitfixklu mal-blat u x-xewk li nsibu fin-nofs, speċjalment waqt it-take-off. Jekk waqgħet ġo għalqa, naqbżu il-ħajt tas-sejjieħ. Jekk ix-xebilket ma siġra nixxabtu għalija. Hekk kien qed jagħmel Eddie Buttigieġ, wieħed minn sħabna ta' 15-il sena, meta tawwa l-idu minn fuq il-bejt fi triq l-imġar biex jeħles lit-tajra illi weħlet mal-wires tad-dawl mikxufa nar 30 ta' Lulju 1975. Ħallina traġikament. Tallim tal-ewwel darba illi il-ħajja mal-ferħ ta' tik l-imrar. U il-mewt mhix karatteristika ta' min imdaħħal fi żmien biss. Niftakar lil Denise oħt Edi, magħna fl-istess klassi fil-primarja. Minkejja li konna għadna tfal, il-kol ħassejna u qisna il-gravità tas-sitwazzjoni u ħadd minna ma semma l-inċident. Xi kultant fil-ħajja insibu ruħna f'mumenti illi la jistgħu jitfissru bil-kliem u lanqas bis-silenzju. Dan tallimnieh feta bikrija mingħajr l-għallim. 37 sena wara fi New York iltqajt ma' Denise u tkellimna fuq l-impatt u d-dieqa illi t-telfa ta' huwa kienet ġabet, speċjalment fuqna it-tfal. U xi sħaba sewda kienet telet fuq għajn sielem dak iż-żmien. Kienet il-laqa tiegħi ma' Denise illi ispiratni biex nikteb dawn it-tifkiriet. Tlet Ave Marijiet. Il-ġurnata kienet dejjem tibda u tispiċċa bit-tlet Ave Marijiet, b'introduzzjoni bħalli kieku kull darba kien meħtieġ illi nfakru l-Madonna għaliex qegħdin nitolbuha. Tlet Ave Marijiet il-Madonna biex il-Madonna tħarisna mid-disgrazzji kollha tar-ruħu tal-ġisem. Darba b'kurżità u b'daqsxejn ta' biża li m'hemmux ninstema' xi ftit arroganti, saqsejt lil Salvu is-superjur tal-mużew. Bniedem ta' spiritualità profonda li kien jiġi kuljum mill-qala. Għaliex ngħidu tlieta u mhux erba jew żewġ Ave Marijiet? Għax hekk talbi tal-Madonna lill-Karmi fid-dera ta' Pinu f'ġieħi tliet tiem li damet fil-qabar qabel l-Assunzjoni u ġib nibid bis-sima. Għadni s'issa nirreċita t-tliet Ave Marijiet u qatt mingħajr l-introduzzjoni. Epilogu. Hekk issawwar il-ħsieb ta' tfajjel tal-ħofra. Bil-mod il-mod tgħallem illi għax qabeż il-ħitan tas-sejjieħ u farrak il-ħitan tal-firda u d-diviżjoni, irraħal sbieħ u kiber. Induna li l-ħajt diviżorju qatt ma eżista jekk mhux fil-mentalità, u jekk jittella ħajt għax l-ewwel jissawwar fil-moħħ u fil-qalb. Tallem illi bħal Peter Ross iħossu mweġġa jekk feluq ta' gaġġa u janni ferħan meta liberu minn dak kollu li jxeklu u jagħmlu l-sir. Tallem illi l-ħajja bħat tajra delikata. Jekk bla kontroll it-tir marriħ. Jekk jaħbat riġlu ma' xi ġebla u jaqa' fid-dalma tal-lejl, tallem jerġa' jqum u bħat fajjel bil-fanal imkebbes jissok tal-mixja għax jaf illi fuq spallejh hemm xi ħadd iħares lejh bid-bissima. U din is-sena qed niċċelebraw festa akbar mis-soltu għaliex il-Knisja Żgħira għalqet 125 sena ikkonsagrata. Fil-waqt illi il-Knisja l-Kbira għalqet 25 sena ikkonsagrata. Fittixt ir-rivista ta' Għajn Sielem illi kienet ħarġet fuq is-su tal-1989. Propju fis-sena meta s-Santwarju Gotiku tagħna ġi ikkonsagrat lill-Alla. U hemm f'din il-ħarġa bin-numru 23 f'paġna 4 sibt dal-artiklu. Jien hemm kont. Inġeddu memorji mill-isbaħ flimkien. L-Eċċellenza tiegħu Mons Isqof Kawki jikkonsagra l-Knisja l-ġdida. It-triq twila li bdiet tant żmien ilu bit-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-Knisja l-ġdida ta' Għajn Sielem, fl-aħħar waslet fit-tmiema nhar il-Ħadd 13 ta' Wissu 1989 f'ċelebrazzjoni liturġika mill-isbaħ meta l-isqof tagħna l-Eċċellenza tiegħu Mons Nikol Giuseppi Kawki iddedika u jikkonsagra l-Knisja. Il-liturġija kellha tibda fid-disa ta' filgħodu, iżda sa minn nofsija qabel il-Knisja bdiet timtela bin-nies. Arja ta' festa kbira u stennija fuq kulħadd. Kif jixraq lill-ċelebrazzjoni hekk importanti u storika, ġiet mistiedna l-orkestra tas-Surmast Djakono. U l-vjolini ħanxru u kkordaw hekk kif in-nies ħadu posthom. Dan kollu wara iskiet ta' lejl qaddis. Lejl illi fih il-Knisja kienet il-ħin kollu miftuħa għall-adorazzjoni, il-ringrazzjament u it-talb tal-poplu. L-isqof flimkien maċ-ċelebranti tela proċessjonalment mill-Knisja l-qadima ftit qabel id-disa. U matħul tiegħu fil-Knisja l-ġdida, il-mużika sabiħa ta' Lecce Sacerdos dwiet mal-Knisja kollha. L-ewwel parti tal-liturġija kienet id-berik tal-ilma u wara illi birek l-artal imnezza l-isqof dar mal-Knisja kollha. Irrexxax ma' kullimkien l-ilma qaddis bħala tiġdid għall-poplu tal-mamudija tiegħu u b'sinjal ta' penitenza biex hekk in-nies preżenti il-ġisem ta' Kristu minħabba il-mamudija tagħhom ikunu preparati għar-rit illi kien se jsir. Sa dan it-tant il-poplu tenna l-antifona. Rajt l-ilma ħireġ mit-tempju min-naħa tal-lemin, Alleluja. U kull min intlaħaq minn dal-ilma, il-kol raw is-salvazzjoni u jgħidu Alleluja. Wara din il-parti mimlija simbolizmu tkantat il-Glorja bl-Ispirtu Qawwi tas-Soltu u għaddejna għall-liturġija tal-kelma. Tliet qari illi kollha kellhom x'jaqsmu mal-mument illi konna qegħdin ngħixu flimkien. Ibda mill-qari tal-Ġenesi dwar il-post u l-ġebla qaddisa ta' Ġakob, meta rabi bis-sema miftuħ quddiemu u sellum jaqgħad lilu ma' Alla u esklama. Tassew illi din hi d-dar ta' Alla u l-bieb tas-sema. San Pawl niżel fil-font wara t-tifsir ta' dak kollu li konna qed nagħmlu f'din il-ġurnata sajfija meta qal: intom il-ġebel ħaj li flimkien ittellgħu id-dar ta' Alla. Kollox wassal għall-laqgħa ta' Kristu mas-Samaritana fil-Vanġelu u l-vers misterjus tiegħu. Waslet issija, anzi issa hi li dawk li jaduraw lill-Alla ma jadurawx fuq il-muntanja Garazim. Lanqas fit-tempju ta' Ġerusalem, iżda jadurawh fl-ispirtu u fil-verità. Fl-omelija tiegħu l-Eċċellenza tiegħu mess fuq dawn il-punti. L-aktar dwar illi il-bini ta' Knisja tal-ġebel mhux ħlief simbolu tal-Knisja vera li huwa aħna. Kull wieħed huwa ġebla f'dan il-bini tad-dar ta' Alla. U l-isqof ħeġġeġ biex inkunu ġebel ħaj. Billi kollna t-tliet kwalitajiet kbar tal-fidi, tama u fuq kollox imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Wara l-kredu, l-isqof arkubtejħ quddiem l-artal mexxa il-poplu fit-talba tad-dedikazzjoni illi tinkludi il-litanija tal-qaddisin. Wara t-talb, wasalna għall-aktar momenti simboliċi tal-liturġija kollha. L-Eċċellenza tiegħu resaq lill-artal. u biżejt imqaddes beda jidlek il-wiċċ tiegħu. Min żmien l-Antik Testament, iż-żejt qaddis kellu sinifikat qawwi għall-poplu ta' Alla. Id-dilka biż-żejt qaddis kienet tniżżel fuq il-midluk il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Kien għalhekk il-Islaten ta' Iżrael u l-Qassisin il-kbar tiegħu kienu jiġu midluka bih. Il-Knisja, il-poplu ġdid ta' Alla, l-Iżrael ta' Alla illum, komplit temmen fil-qawwa li hemm fiż-żejt qaddis u bih tidlek mhux biss is-saċerdoti tagħna, iżda lill-imam din kollha, għax il-koll huma saċerdoti tal-Alla. Wara d-dilka tal-artal l-isqof għadda biex jidlek l-ewwel tnejn minn tnax il-salib li twaħlu ma' tnax il-kolonna prinċipali tal-Knisja. Kif qalilna San Pawl u kif qal l-isqof l-Omelija, it-tempju tal-ġebel huwa sinjal illi jidher tal-Knisja vera ta' Alla, li hija aħna li m'għamdin. Issa din il-Knisja ta' Alla, il-ġisem ta' Kristu, huwa mibni fuq it-tagħlim li ġie għandna permezz ta' tnax il-Apostlu. Kif jgħid l-Apokalissi, il-belt ta' Alla għandha 12 il-pedament li huma l-Apostli. Għalhekk it-tnax il-salib imwaħlin mal-kolonni huma simbolu ta' 12 il-Apostlu li huma l-pedamenti tal-fidi tagħna. Permezz ta' skala Piża maħduma għall-okkażjoni, is-saċerdoti li jservu fil-parroċċa tagħna komplew jidilku l-kumplament ta' slalep waqt li jilmi ġema' talbet bil-kliem evokattif ta' Salm 83. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek, Mulej. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej. Sal-għasfur isib fejn jagħmar u l-ħuttafa ssib il-bejta. Jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn il-fjum f'post ieħor. Aħjar noqogħdu fuq il-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nagħmar fit-tinet tal-ħżiena. Wara dlik tal-artal u tal-ħitan, tqiet ġamar tan-nar fuq l-artal biex jinħaraq l-inċens u l-fwejjaħ, biex bl-inċens ġdid jiġu inċensati l-artal u l-Knisja. Waqt li l-isqof kien għaddej b'dan ir-rit, anke tassew sinifikattiv għax il-poplu jixraqlu jiġi inċensat. Għalkemm huwa bid-difetti kollha tiegħu u l-ġisem ta' Kristu. Kulħadd talab Salm 137. Inrodlok ħajr Mulej b'qalbi kollha. B'wiċċi fl-art nixtieħed quddiem is-santwarju tiegħek u nrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek. Meta sejjaħtlek inti weġibtni u kattartli l-qawwa f'ruħi. Wara l-inċensazzjoni, xi ministri messħu il-wiċċ tal-artal illi ġie mlibbes bl-ilbis tas-soltu. U tpoġġiet ix-xema mitfija. Waqt li joffra it-talb tiegħu, l-Eċċellenza tiegħu xel ix-xema mitfija bħala sinjal ta' Kristu dawl fid-dlam. L-isikwit inħabtu wiċċna miegħu hawn u fl-istess ħin inxtelu id-dwal tal-Knisja, Knisja imdawla, poplu imdawwal. Wara dan tkompliet iċ-ċelebrazzjoni bil-passi tas-soltu. U wara l-offertorju bdiet il-liturġija ewkaristika li sabet il-qofol tagħha f'poplu sħiħ jitla biex jieħu sehem mill-ikla tal-Mulej biex hekk jissaħħaħ il-ġisem li jidher ta' Kristu. Fit-tmiem il-funzjoni l-isqof kixef żewġ lapidi waħda kull naħa hekk kif titħol mill-bieb prinċipali. Lapida tfakkar l-okkażjoni tal-jum il-konsagrazzjoni tal-Knisja, waqt illi l-oħra tfakkar il-jum illi fl-1965 meta il-parroċċa ta' Insielem ingħatat it-titlu arċipretali u wkoll il-jum illi fl-1978 meta tbirket il-Knisja. In-noti popolari tal-antifona batu l-kulħadd lejn daru ferħan u aħna nittamaw ferm aktar konxi ta' kemm qawwa jista' jkollha l-liturġija qaddisa. U b'dak l-artiklu dwar il-konsagrazzjoni tal-Knisja il-ġdida tagħna, ġejna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Grazzi lilek illi segwejtni tul dawn l-erba' ġimgħat, grazzi lill-Elio it-tekniku tagħna. Nispera illi nerġgħu niltaqgħu f'aktar programmi fl-iskeda li jmiss. Sadan it-tant jiena Lorjetta Buttigieġ minn qalbi nixtieqlek il-festa t-tajba. Saħħa u sliem.